Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, sponsoreret af Lundbeck Fonden. Velkommen til Brainstorm Summer Cruise, en podcastserie, der tager på sightseeing i hjernen.
Og hvor går turen hen? Den går mange steder hen. Vi er nemlig hoppet ombord på hjernens interrail og besøger det, der binder det hele sammen. Hjernecellerne.
Woohoo! Og dagens rejseguide er hjerneforsker og nervecelle fejnsmækker Gitte Moos Knudsen.
Og hvordan ser en hjernecelle ud? Kan voksne få nye hjerneceller? Og kan en hjernecelle virkelig være 1 meter lang?
Det er meget andet får du svar på i denne episode af Brainstorm Summer Cruise. Mit navn er Jais Bakstrøm Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Ja, og det er jo sommer. Og mens Brainstorm har holdt den her ferie her, der har vi to været på en lille chartertur rundt i det danske forskningslandskab, og vi har besøgt forskere, der har fremvist deres yndlingssites i hjernen.
Ja, og det har vi jo gjort, fordi at I, kære lyttere, har spurgt os om noget mere hjernenørderi. Og det har vi forsøgt at lave til jer her i sommerferien, så læn dig tilbage, læg i stolen og tag med på en rejse ind i hjernen.
Og bliv hængende til sidst til podcasten, der får du altså nogle anbefalinger til gode hjerneaktiviteter, og vi har nogle bøger med i dag, kan jeg afsløre.
Ja. Hjernens verdenskort ligger her foran os.
Det gør den nemlig. Vi har det foldet ud, og der er nogle store kontinenter. Ja. Og de hedder jo storhjernen, lillehjernen, hjernestammen og mellemhjernen. Og vi har jo fundet på noget genialt.
Ja.
Altså et genialt billede, hvis vi selv skal sige det. Et sprogligt billede, ja, hvordan hjernen ser ud.
Og det er jo en honningmelon placeret på en cykel i stedet for cykelsæden.
Ja, en og halv honningmelon.
Hvis du rigtig gerne vil høre det veludført forklaret, det her visuelle eksempel, så vil jeg anbefale, at du også hører de andre to Summer Cruise podcasts.
Ja, vi varierer den altid lidt, ikke?
Ja, men melonen her, det skal altså forestille storhjernen, og ja, så stativet fra cyklen, hvad var det nu, vi blev enige om?
Sadelpinden.
Sadelpinden, det er hjernestammen, og oppe under melonen, der har vi mellemhjernen, og bagpå, hvor fjederne normalt sidder på cykler, eller sådan en pose med lappegrej,
ja,
det er lillehjernen.
Lige præcis.
Ja.
Og det der også binder alle kontinenterne sammen, også landene, de forskellige lapper i historien, det er det, som du kalder laplanden.
Præcis.
Det alt sammen, hele pærevællingen, hele kontinent, verdenskortet her, bliver bundet sammen af nerveceller.
Ja, og det er dem, vi skal høre om i dag, hvor vi lige minder os selv om, hvordan det lød, da vi tog på Rigshospitalet og besøgte vores rejseguide Gitte Moos Knudsen. Og hun tog os med på en undervandstur i hjernens gråhvide hav. Ja, vi er tilbage på, i Rockefeller-bygningen på Rigshospitalet, hvor vi sidder ude hos Gitte Moos Knudsen, der er professor på Københavns Universitet og overlæge på neurologisk afdeling på Rigshospitalet. Og vi har jo været lidt forskellige steder i hjernen nu, men hver af de steder, vi har været, er måske ikke så meget isoleret set, fordi det hele der får det hele til at køre rundt, det er jo de små grå, det er vores hjerneceller. Og dem kunne vi godt tænke os at blive lidt klogere på i det her afsnit.
Ja, og hvis der vi så holder fast i vores billede med, at vi ligger på den lille liggestol på stranden i Marbella, lidt uden for Malaga. Og Gitte, vi har jo tidligere talt med dig om koglekirtlen, som producerer hormonet melatonin. Så hvis der vi zoomer ind på én nervecelle i koglekirtlen, og så prøver at forklare, hvad der sker i den, når den ene celle bliver aktiveret, det er som det, vi skal have nu også. Og der har vi valgt at sige, fordi vi har kigget på nogle billeder af Asbjørn over hvordan en nervecelle ser ud på sådan et grundbogsagtigt niveau, og der synes vi, det ligner lidt et træ.
Ja. Så. Og vi er jo i feriemode, så vi har valgt at sige, det er en palme. Ja. Et palmetræ.
Ja. Så kære lyttere, I skal forestille jer en palme. Og der skal vi nu snakke om, at vi starter fra toppen. Vi starter op fra toppen af palmen, og den her hjernecelle her. Der er sådan nogle fangearme-palmeblade, som hedder dendritter, og de har nogle receptorer, så kan jeg give det. Altså, hvad er det, der sker her, når den her celle bliver aktiveret i toppen af cellepalmetræet her ved de der palmeblade, som hedder dendritter?
Jamen, der er jo også en kerne i nervecellen, som også sidder oppe i kronen et sted. Og inde i kernen, der bliver alt maskineriet jo lavet. Der bliver også lavet transmitterstoffer, og der bliver lavet alle byggekomponenterne til nervecellen. Grunden til, at nervecellerne er så, vi ved så meget om dem, er blandt andet, at de jo sender de her elektriske signaler, og de elektriske signaler kan vi måle på. Så jeg vil skynde mig at sige, at der jo også er en anden type celler, som er nok mindst lige så vigtig, men som vi bare ikke taler så meget om, og det er støttecellerne. Men hvis vi nu lige snakker om hjernecellerne i første omgang, så er det rigtigt, man kan jo godt lave det her billede af, at det er en palme, og at den har nogle fangerarme, hvor den sådan rækker ud mod det næste palmetræ for at snakke med det. Og så har vi en cellekerne, som også sidder oppe i kronen. Og så har vi en meget lang stamme, og den kalder vi for aksonet. Og den kan være op til en meter lang, hvis det er en rigtig, rigtig lang nervecelle. Og den ender så i et, hvad der ligner rødder, kan man sige. Så på den måde minder, er det et godt billede at sige, at det kunne godt ligne et træ, sådan en nervecelle. Og det er sådan, at nervecellerne de har nogle forbindelser. Det er det, at bladene fra palmen de går ud på, det er at få styrket de her forbindelser. Og jo mere man bruger sine forbindelser, desto flere kommer der af dem. Og det er i virkeligheden det, der er det vigtige, det er, at man sørger for at få brugt sine nerveceller, sådan så at de forbindelser, der dannes, de bliver stærkere og stærkere.
Det vender man tilbage til lige om lidt, det der med de der netværk der, men bare lige for lige at spole tilbage og forstå, så hjernecellen bliver aktiveret, hvis vi nu siger, at det er en nervecelle i koglekirtlen, der skal til at producere noget melatonin. Dendritterne, altså bladene, bliver aktiveret, cellekernen producerer en elektrisk impuls, så bliver den sendt ned i palmestammen, aksonet, som du så siger, kan være en meter lang, og det er den ting, vi lige skal vende, fordi det lyder helt vildt. Altså, så der er en lille bitte celle, som har den der lange stamme, den kan simpelthen være en meter, altså rundt i hjernen, eller hvordan?
Du skal forestille dig, at du har et palmetræ, som har en sindssygt lang stamme. Og det vil sige, at aksonet det skal kunne gå oppe fra det motoriske cortex, altså der, hvor bevægelserne bliver startet op i hjernen, og så hele vejen ned i spinalkanalen, hvor det så danner forbindelse med en ny nervecelle, som går ud til musklerne, som den skal bevæge. Så på den måde, så med sådan en rigtig, rigtig lang stamme med sådan en rigtig langt aksion, som det hedder, der kan den altså faktisk være op til 1 meter. Så det er en lille bitte palme i toppen, og en lille bitte rodnet ude i den anden ende, og en mega lang stamme.
Men det er så, koglekirtlen har ikke sådan nogle lange der. Det er for eksempel det der, hvad skal man sige, en del af vores bevægelsesapparat, som så har brug for at komme i kontakt med.
Ja,
helt klart. Alright. Hvad hedder det? Men det der, ja, Asbjørn?
Ja, men jeg tænker bare, hvor lange er dem, vi har op, altså i hjernen, som ikke skal så langt? Så, altså, hvor små kan de være?
Ja, de kan være meget, meget korte. Vi har noget, der hedder interneuroner, som faktisk er en form for forbindelsesled mellem to andre nerveceller, og de kan være meget, meget korte.
Okay, så nu tager vi igen går tilbage til koglekirtlen. Der er en celle, der bliver aktiveret, og den vil gerne snakke med en anden celle, en nabopalmetræ, og ved enden af stammen, der er så et område, hvor det er, at rødderne på en eller anden måde kan sådan snakke med hinanden der under sandet på stranden der. Så forestiller vi os, at de der palmer har sådan nogle rødder, der rører ved hinanden. Og der i det område, hvor de der rødder så ligesom kan røre ved hinanden og ligesom kommunikere med hinanden, det kalder man så sådan synapser, eller sådan, der er sådan en synaptisk forbindelse. Og der er det så, at de kommunikerer via neurotransmittere. Så hvad er det der sker i det der lille hulrum, som man kalder synapsen?
Ja, det du snakker om, er den kemiske neurotransmission. Vi kender også nogle andre typer, hvor med at nervecellerne kan kommunikere med hinanden. Men med den kemiske nervetransmission, der har vi netop de der små, hvad kan man kalde det for, spalter, hvor at man på den side, som er før spalten, at der har man nogle små, vi kalder dem vesikler, altså sådan nogle små kugler, kan man sige, små sække med neurotransmitter i. Og når der kommer et elektrisk signal, så bevæger den her lille sæk med neurotransmitter, den bevæger sig ud og kaster sit indhold ud i det lille spalte på vej over til det andet, den anden neuron, den anden nervecelle. Og så sidder der over på den anden side af spalten, sidder der nogle modtagere, som vi kalder for receptorer. Så når neurotransmitteren, altså signalsubstansen, som vi også kan kalde det for, den er blevet smidt ud i spalterummet, så diffunderer den simpelthen over til den anden celle og påvirker nerven derover via sine receptorer.
Okay. Der Asbjørn, vi har talt meget om, nu har vi lavet en del episoder på Brainstorm, og der er vi kommet vejen på dopamin og serotonin og stoffer som dem, og det er jo så signalstoffer, som de så kan sende hvad skal man sige, frem og tilbage mellem hinanden. Og Gitte, er det rigtig forstået, at nogle kemiske signalstoffer, neurotransmitter, hvad skal man sige, giver besked til de andre celler om at øge aktiviteten, og andre, hvad skal man sige, hæmmer eller bremser?
Ja, ja, det er fuldstændig rigtigt. At det afhænger af, hvad det er for en type celle, som den taler med. Men det kan både være det, der hedder aktiverende, og det kan også være deaktiverende.
Men Asbjørn, vi har så koglekirtlen, den ene celle vil gerne sige til nabocellerne, nu skal I gå i gang med at producere noget melatonin. Og der opstår så de her netværk her.
Jeg tænker faktisk lige på, kan man så have mere eller mindre stærke netværk i forhold til at få produceret det her melatonin? Kan der være nogle personer, som ikke har en lige så styrket forbindelse, som så måske har svært ved at falde i søvn, for eksempel?
Ja, det kan man godt forestille sig. Nu, koglekirtlen er jo ikke normalt den, vi tænker mest på, når vi taler om, hvad træning gør. Når vi taler om at træne vores hjerner, så er det jo som regel noget oppe, der ligger mere oppe i frontalkortex eller motoriske baner. Og der kan man så se, at jo mere man træner sig eller øver sig en bestemt ting, desto stærkere virker det her netværk også. Det er sådan, at når børn bliver født, at så er der virkelig mange nerveceller. Og så efterhånden, som man vokser og bliver større, så mister man nerveceller. Det er en naturlig del af det at blive ældre. Til gengæld får man jo så styrket de nerveceller, hvis forbindelser man bruger ofte. Og det er derfor, at man måske ikke skal lægge så meget vægt på, hvor mange hjerneceller man har. Og dem har vi jo 100 milliarder af, så der er jo en del at holde styr på. Men det er måske mere et spørgsmål om, hvor godt de snakker sammen, og hvor effektivt de kommunikerer med hinanden.
Så det vil sige, hvis jeg nu for eksempel begynder at gå til klaver, så kunne jeg vande et klaverpalmetræ, som så vil vokse inde i min hjerne og blive større.
Ja, din palmeblad vil blive meget, meget kraftig og vil få nogle gode forbindelser de steder, hvor det var nødvendigt, når du skal spille klaver.
Ja, så der er altså dele af hjernen, hvor de her nervecellenetværk, ligesom kan, forbindelsen mellem dem kan styrkes og svækkes. Og Asbjørn, jeg vil anbefale dig, at du begynder at sige guitar. Det er et meget fedt instrument. Det spiller jeg selv nemlig. Så Gitte, vi skal lige tale om det her med grå og hvid substans, fordi at det er noget, som vores lytter nok har hørt om, at hjernen har en grå og hvid substans, og som jeg forstår det, så knytter det sig til den her hjernecelle, hvad skal man sige, form, hvor det er, at toppen, altså kronen og bladene, cellekernen og dendritterne er grå, og så aksonet, altså palmestammen, er hvidt. Så altså, hvis der er, man åbner en kranikasse og hiver en hjerne ud, så vil de fleste nok også, hvis der er lytterne, sidder og billedgoogler hjerner lige nu her, så vil de nok se nogle billeder af nogle grå hjerner. Så skal man så forstå det sådan, at den grå substans er den mest yderliggende, som ligger i de der furede den yderlige del af hjernen, som er hjernebarken, og så er det ligesom der, hvor toppen af palmen er, og så er der hvid substans længere end i hjernen, som så er, hvad skal vi sige, den nederste del af palmen.
Jamen, man skal forestille sig, at den grå substans er, helt som du siger, at det er palmerne og det er træerne, det er selve nervecellens kerne og det omgivende blade og grene. Men mens aksonet, er den hvide del af hjernen, og det er hvidt, fordi at der er fedtskede omkring den. Og grunden til, at det skal have en fedtskede, den her lange stamme, det er, at det isolerer. Så forestil dig, det er lidt ligesom en ledning, som har en masse isolering omkring sig. Og det har den for, at den ikke skal begynde at give stød de forkerte steder. Så springer strømmen så nærmest fra, at der er huller i den her fedtskede, så springer den hele vejen ned igennem træstammen ned til rødderne. Og hvis der er forstyrrelser i det, det kan der for eksempel være, hvis man får sklerose, så sker der det, at fedtskeden der, den går i stykker og bliver ødelagt. Jamen, så begynder cellerne at kunne sende strøm ud til forkerte steder og ikke de rette steder hen.
Altså hjernen har brug for fedt, og hjernen er meget fedtet, Asbjørn. Du har fortalt mig, at du har spist en forhjerne, og der kunne du smage, hvor fedtet hjernen var. Er det rigtigt?
Ja, det sad ligesom på tungen i ret lang tid efter. Det kan godt være, at vi ikke tilberedte den rigtigt. Det gjorde vi nemlig selv, så måske kan det godt smage bedre, men jeg har ikke den bedste oplevelse af hjernen.
Jeg synes, vi skal lave sådan en kogebogsafsnit, hvor der er vi... giver de bedste opskrifter for tilbedet hjerne. Ja, det kunne måske være rimelig spændende.
Det kan vi gøre en anden dag.
Ja, men hjerne er fedtet. Der er masser af fedt i det.
Præcis. Og så nu har du jo faktisk beskrevet ret godt, hvordan hele strukturen er på nervecellen, og hvordan de taler med hinanden. Og så tænkte vi på, om der er noget, vi endnu ikke ved, om der er noget mystisk ved hjernecellerne, som vi ikke har opklaret endnu.
Jeg synes jo, at... vi overser jo helt alle de mange celler, der ligger uden om de elektriske nerveceller, og det er støttecellerne. Dem ved vi slet ikke nok om, men vi ved trods alt mere og mere, som tiden er gået, og vi kan nu godt se, at støttecellerne er langt vigtigere, end man har troet til støtteceller. Det lyder som sådan noget passivt, der bare fyld, men i virkeligheden så spiller de en kæmpe rolle, og de har deres helt eget liv. Og grunden til, at de slet ikke har fået den opmærksomhed, som de fortjener, det er jo, at de er elektrisk tavse, så man kan ikke måle på dem. Men de har faktisk også receptorer og producerer mange forskellige ting, som er nødvendige for hjernens funktion. Så jeg vil egentlig sige, at vi ved meget mere om nervecellerne, end vi ved om støttecellerne. Så hvis vi skal ud og lede i noget mere, så kunne det være interessant at se nærmere på de her støttecellers funktion.
Vi må lave en podcast om støtteceller og dykke ned i det. Men her til sidst, Gitte, altså sommeren, eller når sommeren er slut, og hverdagen skyller ind over vores hippocampus og lammer den fuldstændig med stress og jag, og vi kan ikke huske noget som helst af, hvad vi har lavet eller har lært i sommerferien. Hvad så er det allervigtigste, vi skal alligevel forsøge at huske om hjerneceller?
Husk at styrke hjernecellerne ved at bruge dem, sådan så at forbindelserne med dem holder sig i god stand. Også selvom man mister hjerneceller, så kan man bevare en rigtig god hjernefunktion ved at styrke de forbindelser, der er mellem nervecellerne.
Og hvordan kan man for eksempel gøre det?
Det kan man gøre ved at holde sin hjerne aktiv og bruge den og træne.
Altså, hør en masse podcast og lave måske også noget sudoku, vil jeg sige, eller et eller andet stimulerende.
Eller begynde til klaver.
Guitar.
Ja. Nå, men, tilbage, så er der jo egentlig kun at sige tusind tak, Gitte Moos Knudsen, professor på Københavns Universitet og overlæge ved neurologisk afdeling på Rigshospitalet. Tak fordi, at du ville vise os lidt rundt i hjernen. Ja, husk at styrke dine forbindelser, lød rådet fra Gitte Moos Knudsen.
Yes, de der netværk har brug for styrketræning.
Ja, begynd til klaver,
hør brainstorm, hvad kan man mere gøre? Ja. Man kan læse nogle bøger.
Det kan man
og
også.
Og det er jo det, vi skal anbefale. Vi har nogle bøger, vi skal anbefale. Og Asbjørn, du har den første anbefaling.
Ja, den er måske lidt, lidt søgt. Den er ikke helt hjerneskarp vinkel, men jeg tænker alligevel, at den kunne være interessant for vores lyttere, fordi det er Soul Hunters, skrevet af Rane Villerslev, som handler om et oprindeligt folk i Sibirien, der hedder Yukagirerne, og deres verdensbillede faktisk. Og den handler nemlig også om, hvordan man opfatter verden. Og vi har jo talt lidt tidligere i en af de her Summer Cruise afsnit om René Descartes, som delte verden op i krop og sind, den her dualisme. Og den udfordrer Rane Villerslev blandt andet lidt gennem de her yukagirer som eksempel.
Og Descartes, det var ham, der troede, at sjælen sad i koglekirtlen.
Ja, lige præcis. Og hvis man vil nørde endnu mere, så har jeg faktisk også taget en ekstra lille bog med. Den er ikke så lang, så jeg har tilladt mig at tage to med. Det er Kroppens fænomenologi af Maurice Merleau-Ponty. Og det er sådan en rigtig filosofi-nørdet bog, som jeg har taget med for lige at snige lidt filosofi ind ad bagdøren.
Og den er kort?
Ja, den er kort.
Det er godt, det er vigtigt.
Men måske lidt svær, så det er derfor, jeg siger, at det er noget nørderi. Ja. Den handler om, hvordan vi opfatter verden igennem vores krop.
Okay.
Det er meget interessant.
Så det er også noget bevidsthed?
Ja.
Filosofi og bevidsthed.
Ja, ja, lige præcis.
Det er lige noget for dig, Asbjørn, og nok også vores lyttere. Jeg har taget en anbefaling med, som simpelthen bare handler om bøger fra Hjerneforum. Og hvad er Hjerneforum? Det er en forening, drevet af frivillige, blandt andet forskere. Det er flest forskere, der står bag det. Og den nuværende formand er vores husforsker, Albert Gede. Mm. Men det er ikke for at gøre ham glad, at jeg anbefaler dem. Det er simpelthen, fordi jeg har læst deres bøger. Eller kigget i mange af dem. Læst en del af dem. De har lavet mange bøger. Og de er sådan lidt, nu siger du det der med, at det er lidt nørdet, og sådan nogle, den der anden bog, den korte og lidt svære bog, du anbefalet. Der er de her bøger, de placerer sig, synes jeg, sådan et meget interessant sted, sådan mellem sådan noget helt populær formidling og så sådan noget hardcore grundbog på medicinstudiet-agtigt. Det er ligesom, det er meget nørdet, men alligevel forståeligt for alle. Og der er, det er sådan nogle temabøger, som de udgiver hvert år i forbindelse med Hjerneugen, som de også er med til at arrangere. Og den her forening har eksisteret i en del år, så nu har de der årlige udgivelser, jeg tror, de er oppe på sådan en 5-16 stykker.
Hold op.
Og de er faktisk ikke så dyre. Så hvis man er sådan lidt, måske lidt en hjernenørd, sådan en hobby, privat hjernenørd, der gerne lige vil nørde lidt mere i fritiden, så kan man med god fordel læse nogle bøger fra Hjerneforum.
Ja, tak for den anbefaling, Jais.
Jamen selv tak.
Og så er vi vel ved at være nået til slutningen af denne episode af Brainstorm, en podcast sponsoreret af Lundbeck-fonden.
Yes, og I må meget gerne sende spørgsmål, også ris og ros og alt muligt. Hvis I gerne vil kontakt med os, så kan I skrive til min mail, som er jbk@videnskab.dk, og tjek det også lige vores Instagram-profil, hvor der både er stories, og jeg ved ikke, hvad det er.
Ja, det hele. Og Brainstorms husforsker, professor Albert Gede, han holder sommerferie, så nu er der kun tilbage at sige
tak, fordi I lyttede med. Thank you.